Já si tady přidlistuju jeden verš, abych ho pak dlouze nehledal. Tak. Máme teda dneska den před štědrým dnem, už se nám to blíží. Dárky už máme snad všechny nakoupený, aspoň většina, že jo? Cukroví napečený, taky už? Víceméně, jo? Stromeček máme minimálně postavený ve stojánku, anebo už je dokonce i ozdobený. To nevím. Já ho mám zatím před mobilem v roštu zapíchnutý, tam jako taky stojí, ale bude potom vevnitř. A teďka nám zbývá připomenout si, proč ty Vánoce slavíme a jaký to má všechno důvod a smysl a tak. Ale to se dneska nedozvíme, o tom se bavit nebudeme, to se omlouvám, jestli jste měli někdo to očekávání. Takže příběh o narození Ježíše si každý musíme pak připomenout sám nebo doma s rodinou a tak. Je to proto, že vám chci povědět dneska o něčem, co mě oslovilo a myslím si, že to chybí v našich životech a přitom je to hodně důležitý a užitečný hlavně. Ale zároveň to něco nevyhledáváme, protože to není vůbec příjemný. Tak, zní to, jako kdybych vám právě dal hádanku. Takže jo, takže schválně, kdo na to přijde. Takže ještě jednou. Co je to? Nevyhledáváme to, protože to pro nás není vůbec příjemný a proto to často chybí v našich životech, i když je to velice užitečné. Víte někdo? Spověď? No, trošku se blížíš. Pokora? Taky by to mohla být. Ještě někdo nějaký tip? Můžu vám napovědět, jakých postav v Bibli se to týká? Krále Davida třeba například, napovím, když byl jako na útěku a v útlaku. Týká se to Nehemiáše třeba, Joba, to je takový, taková velká nápověda. Neslyšel jsem? Tak jestli nevíte, nebudu vás dlouho napínat. Jak? Problém? No jo, přesně, souvisí to s tím, je to zármutek. Jo? Že jo, král David se rmoutil právě nad tím, že je utiskovaný a že je proti němu ten Saul a takhle. Nehemiáš, o tom budu číst, Job, ten chudák, na toho bylo sesláno hodně věcí, ze kterých se rmoutil. Takže to dnešní slovo jsem nazval zármutek, který pomáhá. Možná si někdo řekne, proč bych se měl vlastně rmoutit, když se v Bibli píše i, že se nemáme trápit žádnou starostí. To se píše ve Filipským 4, 4. kapitola 6. verš. Takhle bych asi i já před časem reagoval. Proč bychom se měli něčím trápit a rmoutit, když jako křesťany máme i samý důvody k radosti. Třeba například, že máme Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy. To je velký důvod k radosti. Stál z mrtvých. A spoustu dalších věcí. Ale v tom dopise Filipským se to píše v trochu v jiné souvislosti. Tam je psáno, je to teda Filipským 4. kapitola 6. verš, netrapte se žádnou starostí, to tam teda je, ale pak to pokračuje, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Předkládejte své i ty starosti Bohu. Takže jakože se jim nemáme trápit my, ale máme je předkládat Bohu. Nemáme si je nechávat v sobě, ty různé starosti a trápení. Takže teď přímo k tomu zármutku. Přečteme si z listu Římanů, z 5. kapitoly, 3. až 4. verš, je to jenom takový krátký. Takže Římanům 5.3. On to začíná slovem a nejen to, Pavel navazuje na to, co se píše předtím, ale to teď není tolik důležitý. Píše se, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrz Ducha Svatého, který nám byl dán. Když jsem tohle čítával vždycky dřív, tak jsem měl za to, že to je myšleno jenom na křesťany, kteří jsou nějak pronásledováni nebo trestání za to, že následují Ježíše. A to se nám tady neděje. Za to jsem i rád. a že máme svobodu. Takže ani ten verš jsem si tolik nebral jako k sobě, protože jsem viděl, že se to tady neděje. Ale právě to vůbec nemusí platit jenom na to, až budeme snášet nějaký nesnáze, že se nám někdo bude třeba posmívat nebo pronásledovat kvůli naší víře. Schválně, kdo z vás to chápe jenom tímhle s tím způsobem? Kdo se chce přiznat? Nebo kdo to tak jako třeba dřív chápával stejně jako já? Sam kejve, díky. Ostatní třeba taky vykývali. Je to totiž psaný i pro nás v těchhle z těch dnech, když máme vlastní nějaký nesnáze a trápení. Ty problémy, nad kterými se budeme rmoutit, nám pomohou potom, jak se to tam píše, rozvíjet trpělivost, která zase posílí náš charakter a prohloubí naši důvěru v Boha i do budoucna. Takže nejenom nějaký útlaky a fyzický třeba i nějaký potlačování, ale můžeme to brát, a je to tak i určitě myšlený, ještě to jednou přečtu, ať je to tady jasnější, že chlubíme se i utrpením. Takže nejenom právě tím utrpením, o kterém jsem mluvil, ale i něčím, co nás trápí, rmoutí. Ne, že teda, že bychom si tím měli chlubit, ale že je normální se něčím trápit a rmoutit. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Podívejme se teďka, co se přihodilo tomu Nehemiášovi, o kterém jsem mluvil, když sloužil u perského krále Artaxerxa. Bylo to nějakých 90 let od toho, co se vrátili první Izraelci z babylonského zajetí do Jeruzaléma a zároveň zhruba 140 let od toho, co byli do toho zajetí odvedeni. Je to teda v Nehemiášovi první kapitole od prvního verše do 11. Tak, teď jsem se ztratil. Takže Nehemiáš 1.1 do 11. verše. Tak. Příběh Nehemiáše syna... Pardon, já jsem si to asi tolikrát nepřečet nejdřív, takže to neumím hnedka vyslovit. Syna Chakaliášova. V měsíci Kislevu 20. roku vlády perského krále Artaxerxa, když jsem byl na hradě v Šušanu, navštívil mě Hananý, můj bratr, ještě s několika judskými muži. Zajímal jsem se, jak to vypadá v Jeruzalémě a jak se vedete hrstce judejců, co vyvázli ze zajetí. Špatně, odpověděli mi, moc špatně. Hradby jsou pořád ještě v rozvalinách a brány zničeny ohněm. To mě zdrtilo, až jsem se rozplakal a musel jsem si sednout. Byl jsem z té zprávy tak rozrušen, že jsem několik dní nejedl a jen se stále modlil. Bože, plakal jsem, veliký a mocný Bože, věrný ve svých slibech a v lásce k těm, kdo tě milují a poslouchají. Slyš mé prosby a shlédni na mě, nehodného služebníka, který se dnem i nocí modlí za svůj národ. Ano, hřešili jsme proti tobě, já i moje rodina, neposlouchali jsme přikázání, která si nám poslal po svém služebníku Mojžíšovi. Hanebně jsme je pošlapávali. Pane, vzpomeň si, co si řekl Mojžíšovi. Jestli se ode mě vzdálíte, rozpráším vás mezi národy. Ale když se zase vrátíte ke mně a k mým přikázáním a budete mě poslouchat, pak vás přivedu zpět do Jeruzaléma, i z těch nejvzdálenějších končin světa. Neboť Jeruzalém jsem si vyvolil za sídlo. Jsme tvoji služebníci a tvůj lid, tvá velká moc nás zachránila. O Pane, slyš mé volání, skloň se k nám, kteří vzýváme tvé jméno. Stůj při mě, až půjdu za králem, abych ho požádal o laskavost a nakloň ho příznivé mé prosbě. Byl jsem totiž královským číšníkem. Král potom Nehemiášovi vyhověl, aby mohl jít do Jeruzaléma a obnovit tam hradby. A to se mu potom i přes velký odpor nepřátel, kdy se ho snažili i různými léčkami zabít a zbůrat jim hradby, tak se mu to nakonec podařilo. Takže jak teďka Nehemiáš souvisí s naším dnešním tématem toho zármutku? Nejdříve se velice zarmoutil. Píše, že dokonce několik dní nejedl a jen se stále modlil. A potom, když se domodlil, tak věděl od Boha přesně, co má dělat a šel žádostí ke králi. I když to nebylo vůbec příjemný, jo, ta zpráva, co se dozvěděl, trápil se tím, tak mu ten zármutek velice pomohl. Posílil jeho vztah s Bohem a i díky tomu pak mohl vytrvat v té náročné stavbě až do konce. Hradby dokonce obnovili za pouhých 52 dní, což jsem si myslel, že jim to trvalo asi o dost delší dobu, když už tam předtím 90 let byli ti první, co se vrátili a obnovili to za 52 dní. Nehemiáš nenechal ten problém, který se dozvěděl, tu zprávu, jenom proletět okolo sebe jedním uchem tam a druhým ven. On byl zasažen tou situací. Otevřel se tomu problému, protože si uvědomil, jak je to vážný a nechal se tím oslovit. Jak se to teda vztahuje k nám? Když jsme něčím osloveni, zaraženi nebo zahambeni, neuzavírejme se. Nechejme se i napomínat s druhými, když k nám něco mají. Nechejme se zahambovat životy lidí okolo nás. Protože to mnohokrát zjišťuju, že i takzvaní nevěřící nás můžou zahambit v mnohých věcech. Poznatek mnoha kazatelů je, že se jim mnohdy i lépe mluví s nevěřícími, protože jsou upřímnější. Jsou prostě takový, jaký jsou a nemusí si na nic hrát, nic je, jakoby řekněme, nesvazuje. Je to zvláštní, ale opravdu je to tak. Nemají na sobě nálepku, já jsem křesťan, je ode mě proto mnoho vyžadováno a potřebuji vypadat pěkně. Já jsem si uvědomil, že opravdu to tak občas mívám. A vůbec to nechci nikoho pobuřovat, ale prosím, abychom se nad tím všichni zamysleli. A i zkoumali svoje srdce a nechali se usvědčovat. Když si pak i uvědomím, že za vzor, kterému se chci podobat, je Ježíš Kristus, tak to si uvědomím, že by mě měla být i hanba za to, že často mám takovouhle tu nálepku na sobě. Pojďme si i ale jako na druhou stranu říct, že jako křesťani jsme taky v dost těžké pozici, protože se od nás čeká víc než od ostatních. Nevím, jestli jste to někdy pocítili, jestli jste si toho všimli. Lidé od nás prostě mají větší očekávání. O tom jsem možná už tu někdy mluvil, jak to nakousnul. Protože mě překvapil jeden kolega, který neví nic o Bohu, neví nic o Ježíši, nikdy nebyl v kostele, ani na svatbě, ani na pohřbu. Vůbec takový jako nepolíbený tím vším. Ale hnedka, když věděl, že jsem křesťan, tak, nebo teda podle jeho slov, vždycky ty jsi ten pobožnej, přijde mi to vtipný výraz, tak ve mně má větší očekávání prostě. Vidí mě na jakýsi vyšší úrovni než sebe. Řekněme i třeba víc morálně uvědomělýho, nebo jak to vyjádřit. Akorát, když jsem si to uvědomil, nebo když si to uvědomíme, že nás takhle lidi vidějí, tak si řekneme, tyjo, proč, teď já nic takového nejsem, ani nechci bejt, na žádnou vyšší úroveň se nestavím, ani se nechci stavět. Ale opravdu mnoho lidí nás takhle může vidět. A v tom mě vždycky ještě tak jako osloví nebo pokoří, když potom vidím, že kolikrát mě ty lidi v mém okolí svýma dobrýma činama zahambují i svojí třeba ochotou a upřímností. Takže očekává se od nás víc, očekává se od nás hodně, ale tímhle se nechceme nechat uhánět, nesmíme nechat uštvávat. Co teda s tím? Protože kdo příliš hledí na požadavky svého okolí, tak se nestíhá zase obracet k Bohu s otázkou, jakého ho on chce mít. Rozumíte? Jo, že prostě když budeme moc hledět na toho, jak jako, co po nás to okolí chce, jaký bychom teda měli být, když jsme teda ty křesťani, tak to nám pak zaměstnává veškerou sílu a úplně přitom zapomínáme, sám zapomínám, prostě se líbit Bohu, hlavně především. Takže proto ani neházejme za hlavu třeba napomenutí, který slýcháváme buď z Božího slova, nebo i od druhých. Musíme být hlavně upřímní k sobě samotným a to je hodně těžký úkol. Přiznat si vlastní chybu, uvědomit si, co skrýváme i před ostatními a jaký masky nosíme mnohdy. Ještě jedna věc, která mě napadla, že si taky často škodíme, nebo mnoho křesťanů, že někdy si upravujeme význam faktů z Bible, tak nějak podle sebe, jak se nám to spíš hodí, aby nás to třeba moc neovlivňovalo. Neovlivňovalo a neobvinovalo. To jsem chtěl říct. A nebo možná ještě častěji přehlížíme některé napomenutí, které i v té Bibli čteme, protože se nám nechce ty věci měnit. Třeba vzhledem v tu situaci jsme líní, nechce se nám s tím nic dělat, pak to zapomeneme. A odkládáme to na jindy. Nesmíme ale dovolit, aby ta lenost nebo pýcha nám zabraňovaly přiznat naše hříchy. Zatím doufám, že se v tom nestrácíte, že je jasný, co chci říct a kam směřuju. Když jsem si to připravoval, když jsem přemýšlel, jaká píseň by se teďka do téhle chvíle hodila, tak jsem si nemohl vybavit žádnou chválu, která by tak nějak seděla i k tomuhle tématu, k téhle náladě, ale vybavil jsem si píseň, kterou jsem kdysi složil, takže teďka ji zahraju. Na plátně poběží text, kdybyste náhodou něčemu s tomu nerozuměli, kdybych to době zaspíval nebo tak, tak aby to bylo srozumitelné. Tak prosím sama Honzu.
Všechno dával a já tě ignoroval a teď nemám nic. Žil jsem si pěkně po svém, sám podle svojí hlavy, neměl jsem obavy. Sám svojí cestou šel, padal jsem a zase vstával, ač se to tak nezdálo, hledal jen vlastní prospěch, byl vždy ve středu dění, předváděl se, vychloubal, ďábel ho měl pěkně v hrsti, už ho jenom ovládal, byl to sobec, byl to hříšník, neměl šanci, a tak tu klečím a volám, Bože, smiluj se, přijď ke mně, vysvoboď mě z trápení. Já prosím, dej mi novou šanci, Bože můj. Bože můj.
Před tou písní jsme si řekli pár věcí, které věřím, že nás vedly k zamyšlení, i mě, které nás i doufám povedou k tomu zármutku, který, jak jsem i nazval to kázání, zármutek, který pomáhá. Protože, jak už jsme zjistili, právě ten zármutek pomáhá. Píše se o tom i v 2. Korinským, 7. kapitola, 5. a 16. verš. 2. Korinským, 7. kapitola, od 5. verše. Píše Pavel. Když jsme totiž přišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu. Všude jen tíseň, navenek boje uvnitř úzkosti. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým. A nejen jeho příchodem, ale i tím, jak jste vy ho potěšili. Vypravoval nám, jak velice po nás toužíte, jak jste plní lítosti a jak horlivě stojíte při mně. To mi způsobilo velikou radost. A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i když jsem toho chvíli litoval. Vidím totiž, že vás ten dopis načas zarmoutil, ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle. A tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse. A toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle. Jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka. Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. To jsou přesně i slova pro nás. Tady Pavel jasně viděl, že jim tomu sboru v Korintu způsobil zármutek, který jim velice pomohl. Ještě to zopakuju, vzbudil v nich teda ten zármutek, z nich potom v nich vzbudil opravdovost, ochotu k omluvě, znepokojení ze hříchu, bázeň před Bohem, touhu i po Bohu a horlivost a snahu potrestat viníka. Když teda prožíváme zármutek, tak to taky blízce souvisí s projevováním emocí. Chtěl bych o tom ještě trošku něco povědět, o těch emocích. A těžko se budeme tvářit normálně, že je všechno v pohodě, když budeme prožívat něco těžkého. Určitě to známe. A když jsem nad tím tak přemýšlel, tak mi došlo, že projevování emocí je spíše výsada vás žen. Je to pro vás, řekl bych, přirozenější o něco, než pro muže. Teď se omlouvám, chviličku budu víc mluvit k mužům právě, ale pak se zase vrátím. My jsme víc, řekněme, aspoň teda povětšinou, takový stálejší v těch emocích. Nějaký silnější emoce u nás nejsou běžně na pořadu dne. Nebo kecám. Jsme i tak stvoření, a je to proto, abychom i snesli víc nátlaku, s nás zvládali nějaký náročnější stresový situace. A to je hodně užitečný, řekněme, ve světě, v práci, mimo domov. A akorát, když přijdeme domů, tak tam máme manželky, naše milé, které vytváří tu pohodovou domácí atmosféru, a ve který právě můžeme pookřát, roztát jako taková kostka ledu, setřát ze sebe tu krustu, přes kterou si nic jinak nepouštíme k tělu. A je teda právě i na nás, abychom kor doma, v tom domácím prostředí, dávali ty svoje emoce víc najevo, ty pocity. Měli bychom doma vždycky tu ochranou vrstvu setřást a otevřít se. Uvědomit si, že už jako nejsme právě tam někde v tom světě, ale že jsme doma v hezkém prostředí, v příjemném prostředí s manželkou, popřípadě s dětma. A tam je právě potřeba setřást krustu, otevřít se. Docela mě zarazilo, to mě fakt hodně zarazilo, že někteří muži nedokáží říct své manželce, že ji milují. Fakt jsem se s tím setkal. Nemyslím teďka někoho z našich řad, to nevím, ale prostě vím o takových. No, prostě nějak jako těžko se mi to chápe, ale jo, je to tak, někdo to tak má, je to smutný teda. Není to teda všechno jenom na nás, mužích, s těma emocema, projevováním. Je to právě i na vás, ženách. Jaká žena? Všichni, jo, už vás vidím. Protože je to i o tom, jaký pro své muže vytváříte prostředí doma. Jsem někdy slyšel, že manželka je takový termostat domácnosti, myslím, že prostě na jakou je ona naladěna, řekněme, jako teplotu, tak prostě taková teplota tam pak všude je, vládne. A o tomhle tom by se dalo pojednávat ještě daleko víc, ale to už bych potom chtěl někoho edukovanějšího, než jsem já, za tolik o tom nevím. Jenom ještě zmíním, jak se to ještě týká našich dětí. Když budeme emočně takový nedostupní, odtažití, vlažní, tak je to k velký škodě právě i ve vztahu k našim vlastním dětem. Protože oni nás potřebují vidět, tak oni na nás potřebují vidět všechny naše pocity, naše nálady. Z toho se nejlíp i dokážou naučit, jak potom se svými vlastními pocity a náladami mají nakládat. Protože v rodinách, kde to tak není, kde nejsou ty rodiče čitelní a přístupní v tomhle, se děti s emocemi vypořádávat neumějí a nesou si potom tyhle šrámy až do dospělosti. Tak to byla taková odbočka k tomu projevování emocí, třeba v tom zármutku. Takže co teďka s tím vším, o čem jsme mluvili? Doufám, že to bylo srozumitelné, že chápete, co jsem tak nějak chtěl předat. Je to na nás. Zkoumejme svoje nitro, svoje svědomí a svoji duši. Pokud nás něco usvědčí a povede k zármutku, tak je to jedině dobře. Zármutek, který způsobí Duch Svatý, je užitečný. To jsme tam taky někde četli, že pokud je to zármutek podle Boha, tak je nám ku prospěchu. Vede nás k modlitbám, k přinutí k Bohu, rozvíjí trpělivost, která zase posílí náš charakter a prohloubí náš vztah s Bohem. Ať je tedy vám všem dnešní slovo požehnáním. Amen.